Азатлык радиосу сөйлөм. Июль жумга күн китерген хабарларга Азатлык радиосу нәтиҗәсе. Микрофон алдында Олсу Кырмыш. Бүгенге тапшыруда 2-5 август көннәрендә Алабугада төркиләрнең күн эшләнмәләр фестивале уздырыла. Сәнгать осталары Каюлы күннең татарныкы икәнен дәлилләүче халыкара документ алырга чакыра. Оренбур өлкәсендә уңышлы эшләүче 2 фермер һәм жолда автобус йөрткән татар хатын-кыз белән таныштырабыз сезне. Тапшыруда шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Бер төркем татар яшьләре Казанга югары уку йортларына керергә имтиханнарга китте. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Төрксой халыкара оешмасы 2012 елда Алабуганы төрки илләр һөнәрчеләренең башкаласы дип игълан иткән иде. Төрксой чаралары уңайыннан 2-5 август көннәрендә Алабугада төрки илләренең күн эшләнмәләр фестивале уздырыла. Фәнни симпозиумда катнашучылар төрки дөньяның халык сәнгате, күн эшләнмәләренең төрле илләрдә саклануы һәм офык үсешләре хакында фикер алышачак. Чарада үз осталыкларын Азербайҗан, Казакстан, Кыргызстан, Үзбәкстан, Төркия, Төркмән Стан һәм Русиянең күп төбәкләреннән килгән декоратив гамәли сәнгать осталары һәм халык һөнәрчеләре күрсәтәчәк. Сәнгать белгече Розалина Шахиева бу чара алдыннан Каюлы күннең татарныгы икәнен дәлилләүче халыкара документ булдырырга һәм аннан эшләнмәләрне бәйрәм киеме итәргә кирәклеге турында сөйләде. Розалина Шахиева белән Наил Алан сөйләште.
Розалин ханым, әйтегез әле, күн сәнгатенең традицияләре татарларда ул бик борынгы ничәнче гасырларга ук барып тоташа икән?
Азырык Алтайдагы күн читекләренең башы шундый бизәкләр эшләнгән. Һәм аларның табаны инде безнең ата-бабалар без әллә кайчан, безнең эрага кадәр 5-6 гасырларда инде күнне эшкәртеп, аңа сәнгать итеп карый һәм аны сәнгать итеп ясый белгәннәр. Бездә татарларда 18-19 гасырларда һәм бүген көндә безнең горурлыгыбыз Каюлы күн. Бу техника бер генә милләттә дә, бер генә илдә дә очрамый. Моны безнең ата-бабаларыбыз уйлап тапкан. Гаҗәп шундый рациональ, гаҗәп нечкә, гүзәл технология. Ул аппликация түгел, күнне күнгә ябыштыру түгел. Күнне 2 мм менә тышында каймак калдырып, шушы 2 мм белән эш итеп, эштән кире яктан зур инәләр белән аларны нету беркету һәм араларыннан бизәк җибәрү. Бизәк җибәрелә я энҗе мәндә, асыл ташма, яки просто берәр ефәк, калын ефәк тиенләнгән җипме. Менә бу технология, бер яктан әйттем инде, рациональ, акыллы, икенче яктан гүзәл. Чөнки ул менә бизәкләрнең тышында, аларның каймаларында, контурларында шундый матур-матур инче сыман шундый бизәкләр, бизәмнәр тудырырга ярдәм итә. Безнең татар итекләре бик борынгыларның килеп чыгышы. Барыбер менә яны Казан халыгы чорында да булгандыр дип уйлыйм. Казан халыгы чорында безнең экспонатлар бар музейда. Аларда менә мондый төсле нигәр юк, үрнәкләр. 7-8 төсле күнне кайып эшләү. Безнең технология без кайылы күн дип атала шуңа күрә. Читекләребез чәмчәле читекләр дип атала. Чәмчә дигән сүз. Инче дигән сүз. Инче, инчеле читекләр. Менә инче белән бизәгәннәр хәтта. Бүгенге көндә дә бездә бик зур квалификация осталар бар. Ул Софья Даниловна Кузьминых, Света Гарбузова, Нашулык Илюс Хайнатдинов, әйме? Туран фондындагы осталар, Җәмилева һәм башкалар. Безнең бу күн форумында лайыклы урын алуыбыз бар. Һәм минемчә без моны бу әйберне киләчәктә менә үзебезнең бәйрәмнәребезгә кертергә тиеш. Әле мин балачакта 50-60 елларда күн читекләрен киеп йөриләр иде. 70-80 елларда алар инде экспонатка әйләнгәч, теге арчо фабрикасы бар иде, арчо фабрикасында шигәр иде, аны бер цех бар иде, кул хәнәрен кул менен шыйдаган цех. Менә ул чыгарган әйберне без карап, киштәләрдә исебез китәдер, шуны киясебез киләдер иде. Ләкин ни өчендер менә безнең бәйрәм нигәрбезгә, бәйрәм тамашаларыбызга әле кайлы күн кирип киткәне юк. Менә шул читек формасында. Туран артка килсәк, туран арт мәсәлән киемнәр дә ясый күннән. Күннә ясаган киемнәр, ул сумкалар инде әлбәттә. Вак шундый ядкарлар дип әйтерган төрле асылмалар, сувенир әйберләре, бизән әйберләре туран арт бик шулай ук алга атлады менә бу күнне үзләштерү буенча. Но бүгенге көндә минемчә кайлы күннең остазы Софья Даниловна Туктарова, яки Кузьминов, ул аны бұрынғы этапларыннан алып үйренді. Ул ясады кимыршықлар, кимыршық шитлар ясады күннен, күннен триптихлар ясады. Күннің мына бүтін нелерін, ул хаким еткен бүтін формаларын тудырды дегендей. Мынды қызыл читіклер, бір түсті ғана мәселен, бар-бір қайылы читіклер. Күп төсле читекләр, укчәле, укчәсез, чиш-чиш-чиш кына атлап йөри торган шундый, шушы йөри торганлар гына. Менә мин аның йолдызы дип саныйм, кайлы күнне йолдызы. Мин моны турда язган идем, бер зур булмаган китапта, кайлы күн турында һәм күзмәне хакында.
Сез әйттегез, бүгенге көндә тормышка кертеп җибәрергә, аны бәйрәм киеме итәргә дидегез. Ничек итеп була?
Прибалтикада бәйрәмнәрдә гасман, прибалтикаларда менә кешеннәрдә безнең татарларда, кешен татарларында аларның бәйрәмнәрендә алар милли киен киеп чыгалар кешен татарлары. Прибалтикада аларның шундый җыр ниләре була, ярышлары була, әйме, җыр бәйгеләре. Шул вакыттар көне буе милли киен киеп йөриләр. Прибалтика халыклары, латышлар, литовлар, литвалылар. Безгә дә менә сабантуйларда милли киен кию традициясен кертергә кирәк инде вакыт.
Менә бит Розалина ханым бүлдерәм бу очракта, менә бит капкага
сакчы кертми, президент кертми, министрлык культура кертми моны. Менә мәдәни учреждениеләр тәкъдим формасында, урынлар формасында кертеп җибәрергә тиешләр. Яшьләр, балалар бәйрәмнәрендә милли кием кию традициясе, нахатырга тиеш инде татарның милли киеме, ул гаҗәп әйбер. Андый милли кием бер халыкта да юк.
Безнең бу кайулы шигешне берәр халык үзенә кабул итеп алмадымы, ишеткәнегез булмадымы?
Менә әлегәчә Булгария дигән кибетләр бар, мәсәлән, Италиядә булдым, Булгария дигән кибетләр бар. Мексикада да бар Булгария дигән кибетләр, анда ювелир әйберләре. Булай кайулы күнне кабатлаган милләт юк әле. Безгә Америкадан бер зур институттан килгәннәр, Татарстанны технологияларга зур бик шундый яңа технологияларга әзер микән республика дигән алар шуны тикшерү үткәргәннәр. Безнең музейга килеп алар шушы кайулы күнне күрделәр дә әйттеләр. Бу милләт югары технологияла 21-нче гасырга керә ала дип. Бу югары технология, чынлап та, менә бу кайулы күн. Аны безгә шул сакларга кирәк. Аны ул әлбәттә аны ЮНЕСКО тарафыннан ма, ЮНЕСКО дәрежесендә ма, беренчедән аны нитергә кирәк, лицензия үтәргә кирәк.
Әле ул безнең лицензиясе юк, аның имитеге татарныкы гына дигән шундый теге махсус документы юк.
Юк, ни генә йөри, ривара гына йөри, татарның кайулы көне, татар кайулы көне дип. Ул Урта Азиядә яратканнар, мин Урта Азиядә Бухара музейларында да күрдем ул әйберләрне. Аларында да татарныкы дип күрсәтәләр, менә татар кайулы көне, сезнең татар кайулы көнегез дип. Кешеләр хан читекләре хәтта шундый бер тоз шундый матур бай сәнгән читекләр. Менә безгә лицензия кылырга кирәк. Аннан соң менә бу мәсәсәләр хәзер бик күп элекарча фабрикасы гына иде, не? Бер күз мине хиде һәм Илгүс әфәнде иде. Хәзер менә беренчә төркем уже. Алар булсыннар, алар безгә үзләренең модификацияларын бирәләр, үзләренең версияларын бирәләр. Бирсеннәр, ләкин барыбер безгә дә теге сәнгать тирәсендәге белгечләргә дә акыллы булырга кирәк, моны сакларга кирәк. татар икән, татар, ну, менә шундый гаҗәп иҗаты икән тахрирларга кирәк. Һәм менә дөнья күләмендә аны нидер бер реестрга китерә кирәк.
Сәнгать белгече Розалина Шахиева кайулы күннең татарныкы икәнен дәлилләүче халыкара документ булдырырга һәм аннан эшләнмәләрне бәйрәм киеме итәргә кирәклеге турында сөйләде. Киләсе атнада Татарстанның Алабуга шәһәрендә төркиләрнең күн эшләнмәләр фестивале үтәчәк.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дугыннарда, ИРШиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бу көннәрдә Россия дөнья сәүдә оешмасының тулы хукуклы әгъзасы булачак. Оешма белән килешү Дәүләт Думасында һәм Федерация Шурасында расланды, президент тарафыннан имзаланды. Кешерек хуҗалык тотучы фермерлар арасында курку да барлыкка килгән инде. Авыл хуҗалыгы дөнья сәүдә яссылыгында көндәшлек итә алырмы? Оренбур өлкәсенең Алабайтал авылы фермерлары исә моңа бер дә борчылмый. Аларның эшен хәбәрчебез Фирүзә Абсәләмова карап кайтты.
Алабайтал, Оренбур өлкәсендә кечкенә авыл булуына карамастан, аның исеме һәм даны мөгаен еракларга таралып өлгергәндер. Авылны танытучылар ике крестьян фермер хуҗалыгы. Уңыш алуда әлеге ел эсселеге аларга киртәме? Авыл халкын барлык яшәүчеләр, азык-төлек белән тәэмин итүчеләр һәм авылга икенче гомер бирүчеләр Хусаин Хасанов белән Зәйнулла Курамшит. Барча җирдә кебек бу авылда да колхоз күптән таралган. Тик халык эшсез түгел. Алар әлеге ике фермер крестьян хуҗалыгында эшли. Бу хуҗалыкларда заманча һәм яңа иң алдынгы техника паркы бар. Хусаин Хасанов хуҗалыгы 40га кадәр үсемлекләрне теплицаларда үстерә. Хуҗалык рәисе яшерми, аерым үсемлекләрнең иң яхшы төрләреннән һәм хуҗалыкның ырлыкчылык эшчәнлеге нәтиҗәсендә зур уңышлар алалар. Оренбур өлкәсенең ике тапкыр иң яхшы фермеры дип танылган яшелчәләр үстерүче Хусаин Хасанов ышана. Бер нәрсәгә дә карамастан, әлеге ел уңышлы булырга тиеш. Моңа ярдәмгә эсселек тә килә.
Табигатьнең эсселеге ул яшелчә культураларга яхшы гына була. Урыннар әзәя, төннәр җылы булса, үсемлекләр үсә башлый. Инде корып китсә, су сибергә кирәк, шунда бик яхшы була. Ел сайын утырткан нәрсәләрне утыртып киләбез. Кайбердә бер-ик культура артамы, кимиме, карыйбыз да, кирәк булса, үстерәбез, кирәк булмаса, кирәк бетерәбез. Су үсүен болай, барысы да яхшы орлык булса, яхшы кара булса, барысы да үсә алар. Менә кукуруза утыра, шәдән дә бик булды хәзер. Көннәр елы үсә, эш сорок чәчтек, менә кирәк. Бер 15 көннән чәчтек, 3 атнадан тағы бір чәчтек. Енді күзге қатлы кукуруз барға тиеш балылы деп есептай береміз өзі біз.
Қазір жия башлайсыз?
Жинап жатамыз енді. Қияр, баклажан, бұрыш, кабачок, тағы суған, кишер, шүгіндер, кәбісті. Бір түтлер әлі өсіп отыралар, қалыла беріп яңғыр елса, нашар боларға тиеш түгіл. Дегеннәр.
Технопарк
сезнең ничек яңарттыгызны бу ел? Яңарттык. Төсе машиналар алдык Италиядан. Шул машиналар белән сөйләбез Тәрәнгәгә. Башка культураларга тигез җирдә утырта торган. Лексә, Волжанка дигән машина белән сөйләбез.
Дип сөйләде фермер Хусаин Хасанов. Соңгы елларда Алабайтал авылы халкы бәрәңге утырту алынуның нәрсә икәнен дә оныткан. Бу беренче мәшәкатьләр фермерлар җилкәсендә. Нәкъ зур уңышлар аркасында авыл халкына социаль ярдәм итү мөмкинлеге дә туа. Юллар, мәчетләр цикләндерелә. Хусаин Хасанов 100 еллык мәчетне цикләндерә, манара куйдыра. Бу аның әтисе Әхмәт Сафанның васыяты була. Әле беренче ел элек кенә туган авылына кайтып төпләнгән фермер Зәйнулла Курамшин бүгенге көндә күбрәк чәчү ырлыкларын үстерү белән шөгыльләнә. Яз башындагы кырылыктан яңа технологиялар кыткарган. Соңгы вакытта яңгырлар да ярдәмгә килгән. Өметләр дә зурдан. Ырлык өчен сайланма көнбагыш, арпа, нут, борчак үстерәләр.
Менә без көнбагыш чәчелгән җиргә килдек бүген. Монда Сербия ырлыгы белән яңа технология сумы атала. Шул технология буенча чәчелгән көнбагышны карап торабыз инде. Яз башында нык кырылык, 40 көн буе яңгырлар булмады,
Шулай да бу технология безне куткарып, шулай дип ишанабыз инде. Азак вакытларда яңгырлар безгә файда бирде. Шушы яңгырның файдасыннан зур яхшы урожайлар көтәбез дип үмид итәбез. Бу бер участок чәчелгән арпаның бездә 226 гектар арпа чәчелгән суперэлита Натали атала орлыгы. Орлык итеп үстереп башка хозяйстволарга чәчергә дигән. Бөтен ашлыкның формулары әйбәт, алла берсе яхшы урожайлар була дип көтәбез. Шушы яхшы семеналарны сатып изелек күрүбез дип үлебез. Чәчәбез бер 90 гектар нут элитный семена белән чәчтек. Бик яхшы формада утыра бүген көндә. Арында урожай көтәбез. 89 гектар чәчтек. Борчак элитный семена белән тоже Ямал дигән сорт. Бик яхшы состояниедә уже өлгереп утыра. Иртән бүген урырга кирәк уже. Шуңа әзерләнә йөрибез. Шуннан тагын бездә элитный бодай альбином 32 белән тоже 137 гектар чәчелгән. Аны да орлык итеп сатырга дип әзерлибез. Безнең заявкаларыбыз күп ул. Ашлыкта безнең областьта ул бик районированный, яхшы сорт. Шуннан тагын безнең пассивной клинда бар твердый бодай оренбургский 10 дигән. Бүгенге көндә ул күкрәктәй булып тора, иртән бүген йөгерәм дип тора. Аңа да әзерләнәбез яхшы уркага. Шуннан менә монда безнең әзерәк утыртылган, эшләгән халыкка дип бәрәңге 5 гектар, 4 гектар ярым. Карбышкауын утырттык. Алар да Алла берсә көннән-көнгә пешәбез дип торалар.
Дип сүзен тәмамлады фермер Зәйнулла Курамшин. Кырдагы түгел, амбардагы ашлык дисәләр дә, бүгенге көндә үк күренеп тора. Бу ике хуҗалыкның амбарлары буш булмаячак. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Инде уңганлыгы белән Оренбур өлкәсе Алабайтал авылы фермерларыннан ким булмаган Ижауның автобус йөртүчесенә күчәбез. Эльмира Нафикова Удмуртия башкаласында автобус йөрткән 3 хатын-кызның берсе. Аның автобусында Хәмидә Гайфуллина йөреп кайтты.
Безнең милләттәшләребез төрле тармакларда хезмәт итә. Татар кызларын автопаркта да очратырга мөмкин хәзер. Алар автобус салонында пассажирларга билет сатучы түгел, ә автобусларны йөртүче. Һәм әле ничек йөртә дә бит. Шәһәр юллары машиналар белән тулы. Еш кына үзәк урамнарда бөкләр дә хәзер була. Машиналар һәм кешеләр белән тулы шушындый урамнарда йөрүе куркыныч та тудыра. Машинада үзеңнең сәламәтлегең өчен үзең генә җаваплы булсаң, җәмәгать транспортын йөртүчеләр берничә дистәп пассажир гомере өчен җаваплы. Шушындый үтә дә җаваплы эшкә батыр йөрәкле кызларыбыз алынган. Шәһәр буйлап 3 хатын-кыз автобуста кеше ташый. Аларның берсе Эльмира Нафикова, диде автобус паркының генераль директоры урынбасары Илшат Гилфанов.
Ишат, хәзер автобусларны хатын-кызлар да йөртә башлады. Ни өчен?
Водительләр җитешми хәзер автобуска, алар тиртепле.
Ничә хатын-кыз хәзер сезнең автобуста?
Хәзер паркта 3 хатын-кыз эшли, тагын группада укый, тагын 3 хатын-кыз.
Хатын-кызлар белән эшләү ничек? Икенче төрле караштырып итенде. Әлегә сезнең иратлар гына иде, иратлар белән эшләргә туры килде. Хатын-кызлар килгәч, иратлар да үзләрен башкача тоталардыр.
Хатын-кызлардан күңелле эшләргә, алар яхшы кайф алып килә.
Шат күңелле аралашучан Эльмира яшьтән үк техника белән кызыксына, машина йөртергә өйрәнә.
У меня папа водитель был, сейчас уже его нет на свете. Всю жизнь он был за рулем. Может, это гены? У нас, в принципе, вторая сестра тоже управляет автомобилем.
Тик кызның хыялы автобус кабинасына утыру. 2000-нче елларда автобус йөртүче итеп хатын-кызларны кабул итмиләр. Эльмира троллейбус йөртергә укып чыга. 2012 елның мартында Эльмира автобусны йөгәрли.
Я вот сначала управляла автомобилем, работала в такси, потом автомобиль пришлось продать. Без руля я не могу. И поэтому решила идти на троллейбус. А с троллейбуса уже на автобус. Я вожу автобус с марта месяца. Навыки, мне кажется, это что троллейбус, что автобус. По габаритам те же самые пассажиры. Просто изначально хотела идти на автобус. Автобус, он в управлении как машина. А троллейбус, все равно там управление немножко другое. Нам, конечно, для девушек дали более современный, более легкий в управлении автобус. Им намного проще управлять, чем, конечно, вот, на котором мы учились. Там очень старенький автобус.
Һәр рейс алдыннан автобусны тикшереп чыгу, чистарту, яш йөртүче өчен кагыйдә, үз кабинасында да тәртип, тузан сөртеп, приборларына карап чыгу, шул ук вакытта көзгә алып, үзенә дә тиз генә күз салып алырга өлгерә ул. Хатын-кыз кайда да хатын-кыз булып кала. Бераз буянып куйды. Рольне нык итеп тотарга, бармакларындагы маникюр да, эпидальләргә басырга, биек үкшәле аяк киеме дә кымачауламый. Дөрес, педальләргә басырга җайлы булсын өчен ул аяк киемен салып та куя. Һәм расписаниесен тегәлләп, юлга пассажирлар ташырга чыга.
Маникюр И вот каблуки не мешают ли управлять автобусом?
Нет, совершенно нет. Я и троллейбусом управляла с маникюром. И также в юбке, в платье.
Юл кагайдаларын бузучылар бирши тудыра. Олар үзләре турында да уйламый. Автобус барганда алдына кисеп үтеп керүне бернигә дә санамый. Шуңа да юлның уң читен җәмәгать транспортына бирергә кирәк дигән канун кабул ителде. Әмма ул әлегә бөтенләй дә үтәлми.
Лихачи не то, что именно сейчас мешают, они в принципе всегда мешали.
Юлда тәртип бузучыларга автобус йөртүченең үзенең куллана торган алымы бар. Фотога төшерү.
Знаешь, фотографировать больше, наверное, психологически влияет на людей. Ну а во-вторых, может в любом случае пригодиться, факт налицо.
Автобус йөртүченең иң беренче вазифасы үз вакытында һәм бәлә-казасыз пассажирларны ташу. Ә алар күп очракта автобус кабинасында кем утыруына игътибар да итми.
Вы сейчас заметили, кто был за рулем? Нет, женщина за рулем. Здесь? Да. Очень приятно. Вы сейчас обратили внимание, кто за рулем?
Нет.
А вы посмотрите.
Женщина какая-то. Девочка. И что, ну, девочка?
А до сих пор вы не почувствовали, женщина или мужчина за рулем?
Нет, не почувствовали.
Сейчас обратите внимание, насколько хорошо ведет автобус женщина-водитель.
Очень хорошо. То есть мягко. Даже не знаем, то есть не обращаем на это внимания.
Әлеге пассажирлар рульнең кем кулында булуына игътибар итмәсә, Эльмираның ничек автобусны йөртүен бик еш салонның алдына ук үтеп күзәтеп тә баралар икән. Әлегә сүз кушмыйлар. Ир егетләр кызның җаваплы эштә булуын аңлый, әмма тукталышта төшеп, бармаклары белән әфәрин дип ишара итеп китәләр икән.
А взгляды пассажиров мужчин ловите на себе?
Ловлю, и, честно говоря, уже устаю от этого. Всяко бывает, и смущают, все-все. Знакомиться вроде еще как-то не пытались. Выходят вот из автобуса, стучат в дверь и показывают, что молодец, все супер.
Рульдә хатын-кыз булганда, салонда кондукторлар да үзләрен яхшы хис итә икән. Людмила Ипатова.
Хорошо. Есть. Пассажиры удивляются, что у нас женщина в парке работает, очень хорошо возит.
Тиздән автобус кабинасына тагын берничә хатын-кыз утырачак. Алар инде хәзер өчәү генә түгел, алтау булачак, диде автобус паркының генераль директоры урынбасары Илшат Гилфанов.
Ижауда автобус йөртүче Эльмира Нафикова автобусында безнең хәбәрчебез Хамидия Гайфуллина йөреп кайттым. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстаннан бер төркем татар яшьләре Казанга югары уку йортларына укырга китте. Мөселманнар өчен изге Рамазан айының икенче атнасы башланды. Башкортстан мөселманнары тормышыннан яңалыклар белән таныштырырбыз. Фәнис Фәтхибулар турында толырак итеп сөйли.
Башкортстаннан байтак кына татар яшьләре бу көннәрдә Татарстан югары уку йортларына имтиханнар бирегә юлланды. Быел Башкортстаннан Татарстандагы югары уку йортларына укырга кирегә теләүче татар егетләре һәм кызлары саны бермә-бер арткан. Бу хакта Татарстан вузларына укырга баручыларны әзерләү төркеме җитәкчесе, Башкортстан дәүләт университетының мөгаллиме, филология фәннәре кандидаты Рәүф Идрисов әйтте. Аның сүзләренчә, быел 171 абитуриенттан Татарстанга барып укырга теләү өчен гаризалар кабул ителгән. Быел Татарстан югары уку йортларына чит төбәкләрдән килүче татар яшьләре өчен квоталар арттырылгач, Башкортстан егетләре белән кызлары да бу мөмкинлекне кулдан ычкындырмаска булды, ди Рәүф әфәнде.
Менә быелгы кыш айларыннан мин шундый тәкъдим булды. Координатор булырга шушының чыннан да махсус бисә хат җибәрдек бөтен районнарга, мәктәпләргә кайбер кешеләргә шулай актив эшләүче активистларга дип әйтегендә. Нәтиҗәдә шактый зур теләүчеләр табылды. Шул предварительный заявка дип әйтегендә 171 абитуриент, укучы 11 класс укучысы, Казан, Түбән Кама, Лы, Яршалы, Алабуга, Әлмәт, нефтяничтына шактый күп булды мәсәлән, заявкалар кабул иттек, заявкалар җибәрдек. Аның инде технологиясе болай, димәк, укучы бер генә белгечлек сайлый, бер генә сайлый, шуңа әзерләнә һәм шушы заявканы җибәрә алдан. Соңыннан егерләр нәтиҗәсе буенча кабул итәбез, егерләр нәтиҗәсе буенча шушы максатлы, ягъни целевой приемда приемның конкурсында катнашам, мәсәлән, бер белгечлеккә Башкортстаннан дип әйтегендә, берничә кеше булса, алар үзара конкурс була, ләкин монда гомум конкурсталар катнашмый булып чыга. Монда инде Татарстаннан читтә яшәгән, татар милләтеннән булган һәм татар халкына хезмәт итәрлек талантларны, әзерлекле студентларны, абитуриентларны җыю буенча шундый максатчан эш алып барыла. Менә 171 кешене алдан ук. Ну, хатын-кызлар исә, егетләр күбрәк дип әйткәндә, гадәти мәктәпләрдәге шәһәр инде ул. Шуннан да бик актив, бик теләп барышлар бар, егетләр дә бар, кызлар да бар. Кызлар күбрәктер. Процент ягыннан мин махсус карамадым. Бик актив катнаштылар, мәсәлән, Кушнаренк районы РАНОСы, Илеш районы бик актив эшләде, бик Бәләбәй бик актив эшләде. Гомумән, дүрт Туймазы, аның җитәкчеләре менә бигрәк тә инде. Мәгариф бүлеге өлкәсендә эшләүче җитәкчеләр бик күтәреп алдылар, актив катнаштылар бу эштә, без аңа бик нык рәхмәтлебез.
Хәзер инде якташ балаларның мөмкин кадәр күбрәгенең укырга керә алуын гына телисе кала, ди Рәүф Идрисов.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортстан мәчетләрендә һәм мәхәлләләрендә изге Рамазан ае чаралары дәвам итә. Уфадагы Худай йортларында ифтар мәҗлесләре оештырыла башлады. Башкаланың Ләлә Тюльпан мәчетендә, борынгы Җәмиг мәчетендә, Ихлас мәчетендә, шулай ук Мәрйәм Султанова исемендәге мәдрәсәдә беренче ифтар ашлары уза да башлады инде. Ихлас мәчете имам хатибы Мөхәммәт хәзрәт Галләм әйтүенчә, әлеге Аллаһ йортында Рамазан аена һәр елдагыча быел да ныклы әзерлек белән килгәннәр. Алдан ук теге яки бу чараларны оештыру өчен җаваплы муллалар, имамнар тәгаенләнде, ди Мөхәммәт хәзрәт.
Без мөселманнар, бөтен кыйтгаларда яшәгән мөселманнар да Рамазаннан Рамазанга кадәр яшибез. Ул безгә имтихан ае. Әлбәттә, ул безнең гөнаһларыбызның түгелүе айлары. Шуның өчен дә Рамазан аеның фазиләте, аның өстенлеге, аның дәрәҗәсе безнең тәкъдирибезгә, безнең гомеребезгә, хәтта безнең әдәбиятыбызгә дә айрым бер урыны белән, шәһрәт урыны белән кергән. Менә шуның өчен дә ислам шагыйрьләре бу Рамазан аен болай зурлыйлар. Ахшам күренде хилал, казанышлар булсын хәләл, уразаның савабын мул бирәчәк зөлҗәләр. Коръан укыган телләр сөйләр Рамазан өчен ләлә белән сөмбелләр, гөлләр Рамазан өчен дип язалар. Инде бездә Рамазан аенда Ихлас мәчетебезнең мәтәлият агзалары белән бу айның гыйбадәтләребезне һәм үткәрү тәртипләрен бер илаһи низамга китердек. Алла насыйп әйләсә, Рамазан аенда Ихлас мәчетебезнең хозурында ике тапкыр халкыбызга, җәмәгатебезгә, шәһәр халкына ифтар әзерләнәчәк. Берсе аның Ихлас мәчетенең мәтәлият агзалары исеменнән бирелеп, ә икенчесе Ихлас мәчетебезнең халык кешеләреннән булган берсе Шәхрислам исемле кардәшебез халыкка ифтар бирәчәк. Менә хезмәтләребез хакында да әйтеп китәр идем, мәсәлән, бу көннәрдә Рамазан көннәрендә хезмәтләребез тагы да җанланды, төзелеш эшләребездә, һәм мәгариф эшләребездә, һәм матбугатта басу эшләребез, мәсәлән, Рамазан аенда Ихлас мәчетенең Ихлас Шариф мәҗмугасы хезмәт күрсәтә башлады дигәндә әзерләнеп, басуга әзерләнеп бетеп бара. Инде без тулы бер дини тормыш белән яшәү, әнә шулай Рамазаныбызның ризасын казану гыйшыгы белән Рамазан гыйбадәтләренә сарылабыз. Рамазанда халкыбызны, мөэминнәрне бөек фазилетләргә казандырачак илаһи бер мизгел, бер рәхмәт ялкыныдыр дип аларга тәрбияви дәресләр бирәбез. Инде җөмләбезгә килгән мөбарәк Рамазаныбыз саулык, сәламәтлек, дини сөенеч һәм куаныч, мәгънәви һава эчендә үтүен һәм тагы да хәерле, тагы да бәрәкәтле елларның Рамазаннарында ураза тотырга илаһи тәүфик һәммәбезгә ирешсен. Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлам һәм өммәте хакында муллык, бәрәкәт чишмәләренең ургылып торганын Аллаһудан ялваруым белән җөмләбезнең Рамазанын тәбрик итәм.
Рамазан аенда Уфадагы мәчетләрдә, шул исәптән Ихласта да ифтар мәҗлесләреннән тыш төрле мәдәни, дини чаралар да оештырылачак. Хәләл ризыклардан, милли арсулардан бәйге күргәзмәләр үткәрү дә каралган. Республиканың төрле районнарында ачылачак мәчетләр тантаналарына да чакырулы Уфа имамнары. Соңгы елларда ислам диненә тартылучылар, шәригат кушканча яшәүчеләр саны арта бара. Милләтнең күренекле шәхесләре дә башкаларга үрнәк күрсәтеп, ислам диненә килә. Ураза тотучылар сафы да арта. Моңа кадәр дини хәяттан читтерәк торучылар да хәзер уразаны рухи сафлану өчен дә, тән сәламәтлеген ныгыту өчен дә иң яхшы мөмкинлек дип исәпли. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы?
Юк!
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу, бізге яла яуғына.
Ни ішіндір, олар өздерінен ғайбіздемілер, әмірі Татарстана келіп, бізден ғайбіздіндер.
Robust minority rights, let societies benefit.
Құрылғаны да қорқаларына ғарләні бар бетміне.
Әлхамдулилла, мәшетті бізнің түзіліші үшін.
Бәлкі біз білмеген мағлуматларда ашылыр.
Сіз Азаттық радиосын тыңдайсыз. Татарстанда 19 июль вакыйгаларынан соң башланган тентүү туткарлау жилләре дини җырлар башкаручы Раян төркемендә шитләтеп узмаган. Азат Адиев белдерүенчә 21 июльдә Вәли Фазлы Ахмәтовның йортына тикшерүчеләр килгән һәм аны алып китеп 2 тәүлек ябып тотканнар. Азатның үзенә хукук сакчылары 25 июльдә килгән, үеннән дини китапларны алып киткән, шул исәптән гарәпчә язылган Коръан китапларын да. Егетләр актив мөселманнар сафында торуларын таныса да, бу хәлләргә анык аңлатма таба алмый. Азатлык сәхифәсе пәнҗешәмбе көнне Азат Адиев белән әңгәмәне турыдан-туры тапшырды. Бүген сезгә шул сөйләшүне тәкъдим итәбез.
Мин Рустам Исхакый һәм менә безнең монда кунагыбыз, бүгенге әңгәмәдәшебез Азат Адиев. Ни өчен мин шушы әңгәмәгә Азатны чакырдым? 19 июль вакыйгаларыннан соң 19 июльдә беләсез инде мөфтинең машинасы шартлатылды һәм Вәлиулла Якуб атып үтерелде. Шул вакыйгалардан соң Татарстандагы мөселманнарны күпмедер кыйрсата башладылар, аларны тоткарлый башладылар. Шушы агымга ни гаҗәп Раян төркемедә эләккән. Шуның айдан Азатның үзе белән күреп сөйләшергә булдык. Азат, менә бу хәлләр ничек башланды, ни өчен сезне шушындый күпмедер шик астына куйдылар?
Бисмиллахиррахманиррахим. Хәйрле кич, мөхтәрәм радио тыңлаучылар, яки тыңлаучылар. Әйе, бу җилләр безгә дә кагылды. Бездә мөселман Аллаһ Субхана тагала Коръәндә әйтә бит: "Яһудиләр һәм Насаралар сезгә каршы бармаслар, әгәр дә сез аларга иярмәсәгез" ди. Шуның өчен әгәр дә мөселман кешесенә бүгенге көнне каршы эшләр эшләнә икән, димәк ул үзенең диненә, үзенең диненең эчендә дигән сүз, ул керәшә дигән сүз. Әлбәттә, без инде район төркеме актив мөселманнарның нардан
саналабыз.
Без шулай ук
концерт. Без кушканча яшисин, беш вакыт намаз окуйсыз, Коръан ашлары үткәрәсез, тарихларга, гаитләргә бүтән дини йолаларын үтәп барырга тырышасыз инде.
Исламны аңлатабыз дәле. Менә шул ягы белән дә бәлки без кешеләрнең хәтерләренә кирип калганбыздыр.
Ничек аңлатасыз?
Исламга чакырабыз кешеләрне.
Кайда, нинди рәвештә?
Үзе безнең концертларда яки, мәсәлән, үзе без белгән кешеләрне шуның дәгъват дип аталайын ул динебездә, шул дәгъватны өйрәнеп, аның тәртибе белән кешеләрне чакырабыз, аның нәтиҗәсе бик зур. Кешеләр исламга киләләр. Җырларын тыңлап, аннан тартылалар, төрле яклап бара. Шуның өчен безгә, без дә инде ниндидер куркыныч яныбыздыр, яныбыз дип уйлыйбыз без. Ниндидер куркыныч.
Кайчан башланды сезгә игътибар? 19 июльдә шушы күңелсез вакыйга булды. Машина шартлады, хәзрәт Вәлиулла хәзрәт үтерелде. 19 июльдән соң сез бу вакыйганы кая ишеттегез?
Әлбәттә, мин бу радиодан ишеттем, һәм бик гаҗәпләнеп калдым. Кара, безнең өлкәдә дә шундый хәлләр килеп җитте икән. Тәкъи эшлиләр бит. Ни өчен шулай булды? Минем уйлавымча, инде бу әлбәттә сәясәт белән бәйләнгән, илдә хәлләр куера башлаган инде, бигрәк тә ин универсиада булырга тора. Мөселманнар күп, төрле фикердәгеләр дә бар, төрле җәмәгатьләр бар. Бу бездә дә һәр җирдә кебек. Шуның өчен тынычландыру кирәк дип санаганнардыр. Һәм минем уйлавымча, бу шундый эшне башлап җибәрделәр. Әлбәттә, шуның икенче көндә яки шул ук көндә мөселманнарга каршы җәберләүләр, кысырыклаулар тотынды. Һәрбер мөселманны беләбез инде, ул кара списокта дип әйтик. Менә шуның өчен ул безгә дә инде, безне дә чакырдылар, тентүләрдә булды, алып та киттеләр.
Кайчан булды? Кайчан?
Бу 21 июль көнне Вәлинең өендә тентү булып, аны 2 тәүлеккә утыртып, 2 тәүлектән чыгардылар. Минем инде бу өйдә тентү булды, һәм алып китүен китмәделәр. Мин анда эшне урынында бетердем инде.
Һәм нәрсә белән аңлаталар менә бу тентүләрне?
Нәрсә белән аңлаталар? Менә кеше үтерелде, менә мөфтигә куркыныч янады, шуңардан шикләнеп эзлиләр инде. Ләкин эзләүләренең рәтенә карасаң бик сәер. Мәсәлән, экстремистик материалларны эзлиләр, кораллар эзлиләр, шулай бит. Минем өйдән, мәсәлән, 2 гарәп телендә Коръән алып киттеләр.
Бу чиста гарәп телендә.
Чиста гарәп.
Кая чыгарылган Коръәннәр? бүләк ителгән.
Казан, Казанныкы.
Казанныкылар, алар син сатып алдың бүләк иткәннәр инде.
Алар минем һәр көнне укый торган, куллана торган Коръәннәр инде, гарәп телендә.
Син гарәпчә укый беләсең?
Мин гарәпчә укыйм инде. Вот, урыс телендә булса ул экстремистик саналай, гарәп телендә булса аңлашылмаган күрә, шикле дип алып киттеләр аны. Коръән һәм анда лекциялар теге Ахмад Дидат кебек шундый лекциялар бар инде. Мин моны бәйлим исламга каршы көрәш дип. Чөнки
татар кем тарафыннан?
Бу махсус служулар тарафыннан исламга каршы көрәш. Чөнки моны шулай дип әйтер өчен дөньяга тоташ карарга кирәк. Дөньяда хәлләр куерды бит инде безнең анда да, мәсәлән, бүгенге көндә Сириядә бик анда сугышлар бара, күрсәтелмәсә дә. Һәм җир йөзендә мөселманнар активланды, алар шәригать телиләр. Татарстанда да бу фикерләр бар. Мөселманнар ислам динен үзләре өйрәнәләр һәм бу әлбәттә куркынычлык тудыра.
Ягъни, ничек аңлатырга безгә, менә Татарстанда традицион ислам булырга тиеш, читтән кергән гарәп әмирлекләреннән, гарәп илләреннән, чит илдән кергән ислам белемнәре, гыйлемнәре ул безгә кирәк түгел дигән мәгънә бирергә телиләр.
Телиләр. Менә ислам ничек генә теләсәк тә, без белемнәргә теләсәк тә, ислам дигән ул бер генә һәм ул Татарстанның үзенең бабайларыннан килмәгән. Барыбер шул гарәп җирләреннән безгә килеп җиткән пәйгамбәрбез анда яшәгән, чөнки шулай бит. Без Татарстанда дин ясый алмыйбыз, ул моннан килмәгән. Ул аннан килгән, ничек булса да. Әлбәттә, мөселманнар арасында төрле юнәлешләр бар. Традицион дигәне дә бар, не традицион дигәне дә бар. Без болай бүлергә тиеш түгел, без мөселман һәм инде менә бу вакыйгалардан соң исламны мөселманнардан яклап, һәрбер мөселман берләшергә тиеш. Ул теге страус кешеләр бит әле, шуның кебек камыт астына башын тыгып, кереп китергә тиеш түгел.
Менә сөйләдеме, Вәли, ничек булганын? Сез аның белән очрашып сөйләштегезме? Менә ул шушы читлектә булгандан соң дим соң бинада ябылып торгандан соң.
Әйе, сораулар менә монда гына инде. 5-6 сорау, мәсәлән, сез шул көн, шул көнне кая булдыгыз? Сезнең фикерләрегез нинди? Исламны нинди юнәлешен тотасыз? Булган сәясәткә нинди карашыгыз? Шундый типтәге сораулар формальность өчен инде. Ләкин шул сорауларга җавап бирү өчен безнең Татарстан яки күп шәһәрләрдән анда мөселманнарын туплап, бу сәясәт куркытуга юнәлгән дип уйлыйм мин. Куркыту. Мөселманнарны.
Һәм менә күп сораулар инде. Аларны да бездә дә дигәндәй, сез нәрсә дип җавап бирдегез?
Мен ничек бар шулай җавап бирдем. Мәсәлән, мен ничек ислам кабул иттем, шулай җавап бирдем.
Сез ничек кабул иттегез?
Мен исламны кабул иттем, чиста фикерләр аша һәрбер сорауыма җавап табып килдем. Мәсәлән, бәхәсләшеп дин әһелләре белән яки фән әһелләре белән бәхәсләшеп, Аллаһның барлыгы, берлеге, Коръәннең Аллаһтан икәнлеге турында акыл белән килдем. Һәм кеше ул акыл белән кабул итәргә тиеш. Ул фанат булырга тиеш түгел, мөселман аңларга тиеш, аның фикри ягы алда булырга тиеш. Шулай исламга килдем. Инде ничек бу вакытта кая булдың дисәләр, мин идә идем. Радиодан ишеттем, шулай идә идем.
Вәли кая икәнен әйттеме?
Вәли дә идә иде. Без һәр ял вакыты инде күбрәк. Идә булмасак та, тышкы якта яки кибеткә, яки шул якын тирәнә идемез.
Нинди юнәлешләргә күбрәк игътибар итәсез яки юнәлешләрне үз итәсез дигәнрәк сорау булды ахсанда.
Әйе, монысына кыска гына җавап бирәм инде. Исламда төрле юнәлешләр бар. Моның кайсы дөрес, минеке дөрес, монысы дөрес дип әйтүчеләр бар. Шуның өчен кайсы дөрес икәнлеген белер өчен пәйгамбәребезнең тормышын өйрәнеп, аның белән чагыштырабыз. Шулай бит. Бүгенге көндә дин юк инде ул. Дин булмаганда динне таратырга кирәк. Дин булганда динне сакларга кирәк. Аның өчен үз вакытында кешеләр сугышканнар да, пәйгамбәр сугышкан да, мәсәлән, дин булган вакытта яклап сугышкан. Булмагач без аны таратабыз, аңлатабыз гына. Шуның өчен пәйгамбәрбезнең гамәле бүгенге көнне туры килә хәзерге дәгъват мәсьәләсенә, исламны аңлату мәсьәләсенә. Мәсәлән, юнәлешләргә килгәндә фикерем шундый: шартлату төрек исе түгел, җиткерү. Ислам нәрсәгә кирәк икәнлеген, ул безнең яшәү рәвеше булырга тиеш, ул безнең проблемаларны чишергә юнәлдерелгән Коръән безгә инструкция һәм башкалар.
Менә гаҗәп бит инде, чыннан да, сез бит инде дөнья нәзәрәте исеменнән оештырылган чараларда катнаштыгыз. Концертларда, яки ифтарларда, бөтен үзендә. Һәм сезгә шундый шип, сезгә алар өмтәгә чыкмадыгызмы сез дөнья нәзәрәте белән?
Безнең юк, без дөнья нәзәрәте белән теге элемтәләребез әйбәт дип әйтәм. Күп уртагышлар эшләдек, күп бәйрәмнәрне үткәрдек.
Менә мәсәлән, күп чаралар бар бу хәйберләрдә.
Мәсәлән, мәүлид көннәрен монда ел саен ничә ел рәттән инде үткәрәбез. Айдадыр мәчет ачылса, яки анда никахларда күп хәзрәтләр, мөфтия диния нәзәрәт дәхилләре белән кисешеп очрашып торабыз.
Сезне инде сәез 100-гә 100 белә торгандыр инде. Сезнең белән 100-гә 100 күрешеп очрашкансыз, сөйләшкәнсез.
Әйе, безнең менә бу мәсьәләдә инде хәзрәт район төркеменә исем таппач, сәхнә артында дуа кылган иде, шул истә булабыз. 9-нчы елны бу, без исемсез бит, ирде күпмедер. Ул үзе исем кушкан, дуа кылган кеше исем кушкач, һәм инде минем әле исламда булган шәһәрлек, беренче кызыма исем кушкан хәзрәтләр, әйе, Болгар мәчетендә имам булган вакытта, шуның өчен безнең аралашып тора идек, андый начар кискен әйберләр без юк. Начар сөйләмибез.
Менә бер яктан Татарстан җитәкчеләре үзләрен менә бу хәзергә президент инде Рөстәм Миңнеханов мәчетләргә барып, гаетләргә барып, үзен диньяклы, дини кеше икәнен күпмедер дингә битараф түгеллеген күрсәтте. Сез менә күрдегезме һәм ул вакытта нинди хисләр туган иде сездә?
Әлхамдулилла. Бу бит безнең динебез. Аллаһ Тәгалә тана бөтен кешеләргә җиризендәге бөтен кешеләргә биргән. Кеше анарга тартылырга тиеш. Безнең татар халкында бигрәк тә инде симпатия бар. Ул аны үзенең дине, традиция буенча менә калган бабайдан дип, сандык төбендә менә калган дип саный. Ул минеке дип саный. Басай әйбәт. Аллаһ бар дип әйтә, әйбәт. Моның бер нинди начарлыгы да юк. Чөнки тик безнең халыкка исламның нәрсә икәнен аңлатып кына бидерә кирәк. Аларны куркытып кишләп түгел, аңлатырга кирәк аларны. Аның йөрәгенең тамырында, күңелендә нәрсәдер бар, тартыла ул. Аңлатырга кирәк.
Менә бу хәлләрдән соң, менә мондый тоткарлаудан соң мәчетләрдә халык кимемәдеме? Тәрбиятлар йөрүчеләр һәм гомумән дини кардәшләр диндер пишмакларга каша башламадымы? Менә үзегезнең гаиләдән башлап, дусларыгыз, танышларыгыз һәм башка дин кардәшләрегез ничек үзләрен хәзер ничек яши башладылар шушы вакыйгадан соң?
Әйе, үзгәрешләр булды. Мәчетләрдә әзәйде дип әйтә алмыйм, ләкин берникадәр басым ясала, мәсәлән, шалтыраттылар Нурлат районының кайсы берелешендә тәравих намазларына бөтенесен тентеп кертәләр. Бу әлбәттә мөселманнарга бер төрле басым, бу куркыта, бу әзрәк аларны ярагайта аралашудан, мәчеттән. Кемдер куркты? Менә шул максатка шуларга ирешергә теләделәр дә инде. Мөселманнар әзрәк куркытырга теләделәр. Куркырга кирәк түгел, динне өйрәнергә кирәк. Аллаһтан куркырга кирәк. Шулай бит. Ә инде кемнең иманы нык, иманы камил, ул куркмый. Ул
киресенчә. Балаларыгыз, гаиләгез өчен ышанып әйтә аласызмы, алар исән-сау булырлар?
Әлхамдулла. Исән-сау булырлар, исәнлек саулык бит Аллаһ Тәгаләдән, аның вакыты Аллаһ Тәгаләдән. Иң мөһим әйбер үлгәндә дә дөрес итеп, дөрес иман белән үләргә. Үлем вакыты Аллаһтан ул.
Башан буласы
билгеле түгел. Әйе, ул турда без баш ауыртырга тиеш түгел. Була икән, Аллаһ Тәгалә насип иткән дигән сүз. Шул вакытта үзебез аңарга без ымтылмыйбыз үләргә дип, без үзебезнең динебезне өйрәнеп, кыямәт көнендә ничек нәрсә өчен җавап бирәм, шуны өйрәнәбез. Шуны өйрәнергә тиеш.
Ә менә шундый фикерле, сезнең кебек фикерләүче яшьләр күпме?
Күп. Бүгенге көндә бу зур тизлек белән тарала ислам. Ислам дине ул үзе фикерләүчеләр өчен, аны фикерләмәгән кеше аңламый, буталып бетә. Ул фанатлар өчен түгел, ә имен нәкъ менә фикерләгән кешеләр өчен ислам.
Аллаһ менә якларга да шундый кешеләр килгән яме кеше ямаса бин мәхкәмәсенә дә, башка мәхкәмәләргә дә.
Әйе, аңлаган кешеләр, куркмаган кешеләр, иманлы кешеләр килгән иде.
Менә аларга карагач кайбер телевидение караучы, телевизор караучыларның һәм интернет караучыларның шипха туа, кемнәр дингә алай бик якын тормыйлар. Сакалларын күрәләр, киемнәрен күрәләр дә, болар бит инде вахапшылар белән дә, болар башка кешеләр бит дип әйтә башлыйлар, бәя бирә башлыйлар. Сезгә сезнең моңа фикерегез бу карашка?
Әйе, шундый җәмгыятьтә шундый фикер бар. Исламга карата ниндидер ярлыклар дип әйтик, эленгән.
Сакал күп булса инде ул чит кеше дигән.
Әйе, андый ниләр эленгән, шундый ислам дигәч, мәсәлән, күп әйберләр күз алдына килеп баса кешеләрнең. Курку, куркуда булар инде анда. Әйе, мөселманнарда да, алар да изге кеше түгел бит инде теге. пигамбер түгел бит алар хата жибермичә яшәргә. Аларда да төрле аңлау бар, аларда да ялгышлыклар бар. Бу инде безгә исламнан, ислам начар дип әйтергә сәбәп түгел. Бу мусульманнарга үз эшләрендә, үзләр эшләргә тиеш, омтылырга тиеш күтәрелешкә, исламны аңларга тырышырга тиеш, аны таратырга тырышырга тиеш. Шул гына.
Инде әңгәмәбезне йомгаклау ягына таба карыйк. Менә моннан соң сезнең тормышыгыз ничек үзгәрдеме, юкмы? Сез ничек яшәсәгез, шулай яшисезме? Ничек ислам канунларын үтәсәгез, шулай үтәсезме? Һәм инде район төркеме яшәячәкме? Ул иҗат итәчәкме әле?
Иншалла. Бу вакыйгалардан соң менә анализлап карадым мин. Чыннан да бер никадәр үзгәреш булды минем тормышымда, минем гаиләм тормышымда. Элек инанган әйберләрне бүгенге инаны шулай калды, ләкин аларныгы да курку хисләре бөтенләй юкка чыкты, эреп. Мәсәлән, үз күзләре белән күп мөселманнар күрде тирмә дигән әйберне алар куркып бергән әйбер менә шундый икән бит ул, ул бит монда ләксәң ислам дине өчен бу бит җәһәннәм түгел, монда ашарга да бирәләр икән әле дигән фикер бар. Шулай курк менә араб регионнарында теге революциялар булды бит әле. Ничек элеккеге яшәгән әйберне хәзер чыгарып сөйли башладылар, монда да шундый курку хисләре югала башлады. Чөнки гаделсезлек искә чыкты. Бу, әлхамдулла, берләшергә сәбәп кенә дип саныйм, бу Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте.
Төркем,
төркем, төркемгә килгәндә район төркеме.
Менә сез инде хәзер азат иттеләр, мәгъфу булам инде. Әйттеләр сез инде хәзер шикле түгел, сезне тикшерделәр, җибәрделәр мин инде. Әллә инде ниндер язу бирделәр, менә читкә чыгарга сезгә ярамый, шуны эшләргә ярамый, моны эшләргә ярамый дип ниндер язулар бирмәделәрме?
Юк, андый язулар бирмәделәр. Бу безнең гомер буена сез җибәрелдегез, сез чиста, матур, әйбәт тәхтә ак дигән сүз түгел. Әлбәттә, әгәр дә син туры юлда икән, Аллаһның сынаулары барыр киләчәк. Аллаһ Тәгалә вәгъдә итә менә Коръәндә. Киләсе сынауларга ныклап белем алып әзерләнергә генә кирәк. Безнең Аллаһ башландырып басасы бар. Ә район группасына килгәндә, иншалла яңа җырларны әзерлибез, иншалла яңа программаны әзерлибез. Әле шатландырыбыз, Аллаһ Тәгалә насип итсә, быел кышкыны яңа диск чыгарабыз дип уйлыйбыз.
Һәм шулар хакында инде без бу атнада булачак яшьләр тапшыруында сөйләрбез. Бүгенгә туры элемтәне тәмамлыйбыз. Сезнең белән туры элемтәдә Рөстәм Исхакый һәм район төркеменең солисты Азат Адиев булды. Без сөйләштек менә шушы 19 июль вакыйгаларыннан соң тоткарланган мөселманнар турында, аларның үзләрендә менә Азат белән Вәлине шикле дип өйләрендә тенде үткәрәләр. Вәлине күпмәләр ничә көн?
Ике тәүлек.
Ике тәүлек тоткарлап та торалар, ялып та торалар. Аллаһка шөкер, алар хәзер исән-сау гаиләләре белән. Сезгә дә исәнлек, иминлек теләп сау булашабыз.
Ассаламу алейкум.
Рөстәм Исхакый Азат Адиев белән сөйләшүне шимбә көнне кызган таба тапшыруында дәвам итәчәк. Анда инде яшьләр район төркеменең иҗаты һәм киләчәккә планнары турында сөйләшергә җыена бу тапшыруны шимбә көнне тыңлагыз. Аңарчы Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә Азат Адиев белән сөйләшүнең видеосын карый аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Шәһәду ан ла илаһа илләллаһ. Шәһәду ан Мухаммадан расулуллаһ. Шәһәду ан رسول الله.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген дини сәхифәбездә танылган галим Ризаэддин бин Фәхретдиннең Җавамигул Калим шәрхи исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садый хәзерләде.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. Бүгенге тапшыруыбызда китапта урын алган 67-68 хадисләрнә аларның тәрҗемә һәм аңлатмаларын укып бирәбез. Башта 67-нче хадисның гарәпчәсе. Инна абаррал бирри силатул валади әһлә бүтди әбиһи. Тәрҗемәсе. Изгелекләрнең изгесе Бала үз атасының дусларын якын күрү ва мөнәсәбәттә булу, катышып йөрүдән гыйбараттыр. Хәзер инде шушы хадискә Риза Фахреддин хәзрәт биргән аңлатма. Ушбу хадискә күрә атасы кирәк исән ва кирәк вафат булсын, атасының кардәшләренә, гаиләсенә ва башка якыннарына һәм дә гаилә тышында булган дусларына сыла кылып тору ва аларны дус күрү, чакырып кунак итү, бүләкләр бирү кебек нәрсәләр белән күңелләрен табу кирәк буладыр. Бу эш атага гына хас түгел, бәлки ана хакында да шулайдыр. Әгәр дә катнашып йөрүдән шәригать тарафыннан мәгъни булмаса, бу эш лазым. Бу хакта вайымсызлык күрсәтмәскә тиешле. Риза Фахреддин, изгелекләрнең изгесе, бала үз атасының дусларын якын күрү ва мөнәсәбәттә булу, катышып йөрүдән гыйбараттыр дигән хадискә әнә шундый аңлатма биргән. Хәзер инде Джавамигул Керим шәрхендә урын алган 68-нче хадисне укып бирәбез. Инна ахвафа ма атахаввафу аля уммати ал-ишраку биллах ама инни ластю акулу ya'buduna shamsan wala qamaran wala thanan walakin a'malan li ghayri llahi wa shahwatan khafiyya. Тәрҗемәсе: Өмметем өчен курыккан нәрсәм Алла Тагалага ширек, ягъни уртак катуларыдыр. Кояш яки айга ва яхут путларга гыйбадат кылырлар димим. Бәлки Алла ризалыгыннан да бирәк башка максатлар өчен гамәл кылырлар ва яшерен булган шәһвәтләргә әсир булырлар дип куркам. Хәзер инде шушы хадискә Риза Фахреддин хәзрәт нинди аңлатма биргән, аны укып карыйк. Алла ризалыгыннан башка кылынган гыйбадәт ва гамәлләрнең һәрбере рия, ягъни башкаларга күрсәтү һәм дә шәһвәт сүзләре астына җыеладыр. Халыкка беленә торган нәрсәләр рия исмендә ва халыктан яшерелә торганнары шәһвәте хафия, ягъни яшерен шәһвәт исмендә йөридер. Яшерен шәһвәт белән рия һәр икесе дә начар ва гүнаһ эшләрдән икәнлеге мәгълүм. Фавайлун лил мусаллин аллазина хум ан салатихим сахун аллазина хум юраун. Ягъни намазларын Алла ризалыгы өчен түгел, башкаларга күрсәтү өчен укучылар кызганыч хәлдәләр. Яшерен шәһвәт ва рия өчен кылынган гыйбадәтләр, гамәлләр хакыйкат хәлдә Алла өчен булмаганлыгы сәбәпле пәйгамбәрбез тарафыннан ширк, ягъни Аллага уртак кату дип аталмыштыр. Рия мәсьәләсе ахлак китапларында, хусусан Имам Газалиның Китабул Арбагын ва Ихья исемле әсәрләрендә тәфсил белән сөйләнәдер. Рияның иң кирешсезе ва зарарлы булганы дин исме белән рияланудыр. Үзләре гайбәт сөйлиләр, яла ягалар, әләкчелек итәләр, кинәшәләр, харам мөгамәләләрдән сакланмыйлар, риба, ягъни бурычка акча биргәндә процент алалар, риба бирәләр, дин галимләренә иярүне дагъва кылганлары хәлдә, дин галимләре каршында бузык булган сәүдәләрне итеп торалар, әмма башкаларда аз гына гайып төрүлү белән Гүя пәйгамбәрбез тарафыннан шул хезмәт өчен куелып калдырылган кешеләр шикелле, хәзер калкып чыгалар да, дин исменнән кайгырырга, зарланырга, дөньяның бузылуыннан яш белән еларга керешәләр. Халык дин исменнән сөйләнгән нәрсәләрне фикер йөртмичә, тикшермичә кабул иткәне өчен, ушбу ике йөзлеләр халыкка ярау максаты белән һәр вакыт үз сүзләрен дин исменнән сөйлиләр. Ва яратмаган кешеләрен дин исеменнән сүгәләр. Үзләрен диндар ва кайбер кешеләрне динсез ва дәһри, ягъни Аллаһсыз дип атап йөртәләр. Риза Фахреддин хәзрәт пәйгамбәрбез Мөхәммәд галәйһиссәламның "Өмметем өчен курыккан нәрсәм Алла Тагалага уртак катуларыдыр. Кояш яки айга, яисә путларга гыйбадат кылырлар" димим. Бәлки Алла ризалыгыннан да бигрәк башка максатлар өчен гамәл кылырлар ve yaşırın bulgan şehvetlerge esir bularlar deyip korkam degen sözüne ene şunti anlatma birgen.
Siz Riza Fahreddin'nin Jevami'ul Kalim Şerhi isimli kitabından özükler tınladığız. Yazmanı Hayreddin Sadık hazırladı. Тыңлағыз, оқығыз, язығыз, қорағыз. Интернеттағы адресіміз ozatlyk.org. Ozatlyk-ның татар башқұрт редакциясы сізге исәнлік, саулық тілеп қала. Микрофон алдында Алсу Құрмаш болды. Сау болыңыз.